Շերվուդ Անդերսոն, «Մարած կրակներ», թարգմանությունը Վանիկ Ավետիսյանի, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1984 թվական։ Կիրակի երեկոյան ժամը 7-ին Մերի Քոքրանը դուրս եկավ այն տնից, որտեղ ապրում էր հոր, բժիշկ Լեսթեր Քոքրանի հետ. 1908 թվականի հունիս ամիսն էր, իսկ Մերին 18 տարեկան էր. Նա Թրիմնթից քայլեց մինչև գլխավոր փողոցը և երկաթ գծեր անցնելով հասավ այդ փողոցի հյուսիսային մասը, որը իր ցակուցրիվ տներով և փոքրիկ խանութներով ավելի մռայլ տեսք էր ստանում մանավանդ կիրակի օրերին, երբ շրջակայքում քիչ մարդ էր լինում. Մերին հորն ասել էր, որ եկեղեցի է գնում, բայց նման մտադրություն չուներ. Աղջիկն ինքն էլ չգիտեր, թե ինչ էր ուզում անել. «Կհեռանամ տնից ու մի քիչ կմտածեմ», մտքում ասաց նա դանդաղ քայլելով. Երեկոյան հրաշալի եղանակ էր սպասվում, և նա գերադասում էր զբոսնել, քան մռայլ ու տամուկ եկեղեցում լսել քահանայի քարոզները, որոնք ոչնչով չէին օգտելու նրա ծրագրերի իրագործմանը. Աղջկա գործերը լավ չէին, ժամանակն էր լրջորեն մտահոգվել ապագայի մասին. Մերին այդ մտահոգ վիճակի մեջ ընկել էր երեք երեկոյան, հոր հետ ունեցած զրույցից հետո. Հայրը անսպասելիորեն հայտնել էր, որ սրտի արատ ունի, և մահը ամեն վարկյան կարող է անխուսափելի լինել. Բժիշկ Քոքրանը այդ լուրը հայտնեց, երբ աղջկա հետ իր բուժարանում էին, այն սենյակների ետևում, որտեղ հայր ու աղջիկ էին ապրում. Դրսում աղջամուղջն էր թանձրանում, երբ Մերին բուժարան մտավ և տեսավ միայնակ նստած հորը. Բուժարանն ու նրանց սենյակները Իլինոյս նահանգի Հանսբերգ քաղաքի հինավուրց շենքի առաջին հարկում էին. Իսկ Մերիի հայրը այդ լուրը հայտնելիս կանգնել էր Թրիմնթ փողոցին նայող պատուհանի մոտ. Շաբաթ օր էր. Երեկոյի նվազուն շշունջը թափառում էր գլխավոր փողոցի շրջակայքում. Չիկագոյի երեկոյան գնացքը հենց նոր էր մեկնել. Հյուրանոցի ավտոբուսը Լինքոլն փողոցից հռնդյունով մտավ Թրիմնթ և շարժվեց դեպի հյուրանոց, որ գլխավոր փողոցի ծայրին էր գտնվում. Ձիերի սմբակներից փոշին մեղմորեն պարուրվելով օդ բարձրացավ, իսկ մարդկանց խառնաշփոթ ամբոխը հետևեց հանրակարգին. Թրիմնթ փողոցում արդեն շարվել էին երկանիվ կարգերը. Ֆերմերներն էին իրենց կանանց հետ եկել քաղաք առևտուր անելու և մի քիչ դեսից դենից խոսելու. Կայարանի ավտոբուսի հեռանալուց հետո 3-4 երկանիվ կարգեր մտան փողոց. Մի երիտասարդ օգնեց, որ կարգերից մեկում նստած իր սիրած աղջիկն իջներ. Երիտասարդը գորովանքով և ինքնավստահ բռնեց սիրածի ձեռքը, և այդ աղջկա նման քնքշանքով շոյվելու ցանկությունը, որը Մերին մինչ այդ էլ բազմաթիվ անգամներ զգացել էր, կրկնվեց գրեթե այն նույն պահին, երբ հայրը անսպասելիորեն հայտնեց իր մոտալուտ մահվան լուրը. Երբ բժիշկը սկսեց խոսել, Բարնի Սմիթֆիդլը, որ Թրիմնթ փողոցում հենց բժիշկ Քոքրանի տան դիմաց վարձու տրվող ձիերի ախոր ուներ, ընտրելուց հետո գործի տեղն էր վերադառնում. Նա մի պահ կանգնեց ու ինչ-որ բան պատմեց ախորի դռան մոտ հավաքված մարդկանց. Բոլորը բարձր քրքջացին. Փողոցի ավարաներից մեկը, ամրակազմ մի տղա, առանձնացավ մյուսներից և կանգնեց Բարնի Սմիթֆիդլի դիմաց. Նկատած լինելով պատուհանի մոտ կանգնած Մերիին, տղան ուզում էր գրավել նրա ուշադրությունը. Նա նույնպես սկսեց ձեռքի շարժումներով ինչ-որ բան պատմել. Միաժամանակ աչքի տակով պատուհանին էր նայում տեսնելու, արդյոք աղջիկը դեռ կանգնած էր այնտեղ, նայում է իրեն. Իր մոտալուտ մահվան մասին բժիշկ Քոքրանը պատմեց հանդարտ ու սառը ձայնով. Աղջկան ընդհանրապես թվում էր, որ հորը վերաբերող ամեն ինչ անպայման սառն ու հանդարտ պետք է լինի. «Ես սրտի արատ ունեմ», պարզ ու մեկեն ասաց հայրը. «Վաղուց էի կասկածում, իսկ հինգշաբթի օրը, երբ Չիկագոյում էի, մանրազնին քննության ենթարկվեցի. Այնպես որ ամեն վարկյան կարող եմ մեռնել. Այս մասին քեզ չէի ասի, բայց մի բան կա, որ… հասկանում ես, ես մի քիչ փող կկտակեմ քեզ և ինքդ կտնորինես քո ապագան»։ Բժիշկը մոտեցավ աղջկան, որը կանգնել էր պատուհանի մոտ և ձեռքը հպել ապակուն։ Մերին այդ լուրը լսելիս գունատվեց և նրա ձեռքերը սկսեցին դողալ։ Չնայած իրեն հատուկ սառնասրտությանը, հայրը հուզվեց և փորձեց սիրտ տալ աղջկան։ «Դե, տարակուսանքով ասաց նա. «Մի վախեցիր. ես 30 տարվա բժիշկ եմ ու լավ գիտեմ, որ սրտի արատի հարցերում բժշկագիտությունը դեռ շատ բան չի պարզել. Մի խոսքով, սրտի արատ ունեցող մարդուն մահը կարող է մի քանի տարի ուշ այցելել»։ Հայրը ջղայնորեն ծիծաղեց. «Լսել եմ. ասում են նույնիսկ, որ երկարակեցությունն ապահովելու լավագույն միջոցը սրտի արատի հետ պայմանագիր կնքելն է»։ Այս ասելով, բժիշկը շրջվեց և փողոց իջնող սանդուղքով դուրս եկավ բուժարանից։ Աղջկա հետ խոսելիս ուզում էր ձեռքը դնել նրա ուսին, բայց այդ զգացումը շատ էր անսովոր, որովհետև մինչ այդ երբեք չէր արտահայտել իր զգացմունքները աղջկա նկատմամբ։ Ուստի ինքնավստահություն չգտավ վճռական քայլ անելու։ Մերին երկար նայեց փողոցին։ Շերտավոր բաճկոնով երիտասարդը, որի անունը Դյուկ Յիթեր էր, վերջացրեց պատմությունը, և բոլորը նորից բարձր քրքջացին։ Աղջիկը թեքվեց ու նայեց դռանը, որտեղից քիչ առաջ դուրս էր եկել հայրը, և վախից կարկամեց։ Ամբողջ կյանքում ոչ մեկի կողմից մտերմիկ ջերմություն չէր զգացել։ Թեև տաք գիշեր էր, բայց նա սկսեց դողալ և փուտկոտ աղջնակի անհոգությամբ ափը քսեց աչքերին։ Այդ շարժումով Մերին պարզապես ցանկանում էր ցրել այն տագնապալի մշուշը, որը հետզհետե թանձրանում էր նրա հոգում։ Սակայն այդ շարժումը ուրիշ կերպ ընկալեց Դյուկ Յիթերը։ Փոքրինչ առանձնացել էր ախորի մոտ հավաքվածներից։ Նկատելով Մերիի բարձրացրած ձեռքը, Դյուկը ժպտաց։ Հետո համոզվելով, որ չի նկատվում, վիզը երկարացնելով և ձեռքով նշաններ անելով Մերիին, ուզում էր հասկացնել, որ փողոց դուրս գա, որպեսի ինքը հնարավորություն ունենա նրա հետ խոսելու։ Կիրակի երեկոյան, գլխավոր փողոցի հյուսիսային մասով քայլելով, Մերին թեքվեց Ուիլմտ, բանվորների տներով եզերված փողոցը։ Այդ տարվա գարնանը Չիկագոյից դեպի արևմուտք գտնվող տափաստանային քաղաքներից առաջին գործարաններն էին տարածվել Հանսբուրգ։ Չիկագոցի մի ձեռնարկատեր, ձգտելով ազատվել աշխատանքային կազմակերպությունների ճնշումից, որոնք արդեն սկսել էին անհանգստացնել նրան, այդ քնատ, ագարակային փոքրիկ քաղաքում կահ-կարասու ֆաբրիկա էր կառուցել։ Ֆաբրիկայի բանվորների մեծ մասն ապրում էր քաղաքի հյուսիսային թաղամասի Վիլմտ Սվիֆթ, Հարիսն և Չեսնտ փողոցների էժանագին խարխուլ տներում։ Ամառվա տաք երեկոներին բանվորները հավաքվում էին իրենց բակերում, իսկ երեխաները խաղում էին փոշոտ փողոցներում։ Կարմրատակած դեմքերով, սպիտակ, անոձիկ վերնաշապիկներ հագած տղամարդիկ ննջում էին ճոճաթորներին, չորացած խոտերին կամ էլ տաք հողին պառկած։ Բանվորների կանայք բակերը բաժանող ցանկապատերի մոտ խմբված շատախոսում էին։ Նրանցից մեկի ձայնը աստիճանաբար զատորոշվելով տարածվում էր շոգ փողոցներում, կարկաչուն գետակի նման։ Ճանապարհին երկու տղա սկսեցին կռվել։ Հաղթ հուսերով կարմրամազը հարվածեց դեղնադեմ, խիստ դիմագծերով տղայի ուսին։ Մյուս երեխաները վազելով մոտեցան։ Կարմրամաս տղայի մայրը մեջ ընկավ, բաժանելու նրանց։ «Վերջ տուր, Ջոնի, ասացի վերջ տուր, որ եկա վիզդ կպոկեմ», բղավեց կինը։ Գունատ տղան շրջվեց և հեռացավ հակառակորդից։ Պարտության ամոթից գլխի կոր քայլելով մայթով, նա մի պահ իր մանրիկ, ոխակալ աչքերը սևեռեց Մերի քոքրնի վրա։ Մերին քայլերն արագացրեց։ Հարազատ քաղաքի այդ նոր, անծանոթ թաղամասը, որ միշտ աչքի էր ընկնում իր բազմազբաղ, խռովահույս կյանքով, ուժեղ տպավորություն էր գործում նրա վրա։ Աղջկա էության մեջ ոխակալ ու մռայլ մի բան կար, որ ստիպում էր մարդաշատ փողոցում գտնվող իրենց տանը, որտեղ կյանքը նույնպես ոխակալ ու մռայլ էր անցնում, ողբերգական զգացումով ապրելու։ Հոր սովորական լրակյացությունը, ծնողների անհաջող խորհրդավոր ամուսնությունը, շրջապատի կարծիքը իրենց ընտանիքի մասին Աղջկա մեջ կամակոր վերաբերմունք էին արթնացրել կյանքի այնպիսի հարցերի նկատմամբ, որոնք չէր կարող ըմբռնել։ Բացի այդ, Մերիի մտքերի ետևում թաքնված էին տենդագին հետաքրքրասիրությունն ու համարձակ վճռականությունը դեպի արկածները։ Աղջիկն ասես մորը կորցրած փոքրիկ եղնիկ լիներ, որը թափառում էր կեր ճարելու։ Տարին 20 անգամ Մերին երեկոները թափառում էր քաղաքի նոր և արագ բարգավաճող գործարանային թաղամասում։ Նա 18 տարեկան էր և արդեն սկսել էր կնոջ նմանվել։ Գիտեր, որ իր տարիքի աղջիկները չէին համարձակվի միայնակ զբոսնել այդ թաղամասում։ Նման զգացումը ինչ-որ չափով հպարտացնում էր նրան, և փողոցով անցնելիս աղջիկը համարձակ նայեց շուրջը։ Վիլմդ փողոցում ապրող բանվորներից շատերը, որոնց քաղաք էր բերել կահկարասիների ֆաբրիկայի տերը, օտար լեզուներով էին խոսում։ Մերին քայլում էր այդ բանվորների կողքով և հաճույք էր ստանում նրանց անհասկանալի խոսակցություններից։ Աղջկան թվում էր, թե ինքը ճամփորդում է հարազատ քաղաքից հեռու, օտար երկրում։ Գլխավոր փողոցի հարավային մասում կամ քաղաքի արևելյան թաղամասի բնակելի փողոցներում ապրող երիտասարդների, ջահել կանանց, վաճառականների, քլերկների, իրավաբանների, Հանսբրգի հաջողակ բանվորների նկատմամբ, որոնց նա արդեն ճանաչում էր, միշտ թաքուն դժկամություն էր տածում։ Այդ դժկամությունը չէր ներդաշնակվում նրա բնավորությանը, դրանում համոզված էր։ Աղջիկն ուղղակի հեռու էր մնացել մարդկանցից։ «Պատճառն այն է, որ ես իմ մոր աղջիկն եմ», մտածում էր Մերին, և հազվադեպ էր երևում քաղաքի այն թաղամասերում, որտեղ իր դասակարգի աղջիկներն էին ապրում։ Վիլմդ փողոցում Մերին այնքան հաճախ էր եղել, որ շատերն արդեն սկսել էին նրան ծանոթի տեղ դնել։ «Ինչ որ ֆերմերի աղջիկ է, սովորություն ունի զբոսնել քաղաքում», ասում էին նրանք։ Լայն կոնքերով շիկամազ միկին, որը դուրս էր գալիս մուտքի դռնից, գլխով բարևեց Մերիին։ Բակում նեղլիկ մարգագետի մի երիտասարդ էր նստել, ծառին թիկն տված։ Նա ծխամորճ էր միացնում։ Երբ նկատեց Մերիին, բերանից հանեց ծխամորճը։ Մերին ենթադրեց, որ նա իտալացի պետք է լինի։ Մազերն ու աչքերը այնպես սև էին։ «Մեբելլա, սի ֆաուն օնորե ապասարե դիկուա», ձերքը թափահարելով և ժպտալով բացականչեց իտալացին։ Մերին հասավ Վիլմդ փողոցի ծայրը և դուրս եկավ գյուղական ճանապարհ։ Չնայած ընդամենը մի քանի րոպե էր զբոսնել, բայց նրան թվում էր, թե ահագին ժամանակ է անցել հոր հետ խոսելու պահից։ Ճանապարհի կողքին փոքրիկ բլրի գագաթին ավերված մի ագարակ կար։ Դրա առջև մեծ փոս էր, որ լցված էր ածխացած փայտերով։ Ժամանակին դրանք ագարակատան ատաղձներն էին եղել։ Փոսի պռնկին կիտված քարերը ծածկված էին խաղողի սողոսկող որդերով։ Շտեմարանի ու քանդված ագարակատան միջև սիզախոտերով պատված պարտես կար։ Նրանց միջով իր ճանապարհը բացելով, Մերին նստելու տեղ գտավ չորացած խնձորենու մոտ գլորված քարին։ Սիզախոտերը կիսով չափ ծածկեցին նրան, և ճանապարից աղջկա գլուխն էր երևում։ Այդպես նա նմանվում էր շամբուտների մեջ վազող սիրամարգի, որ երբեմն վախեցած կանգնում, վիզը երկարացնելով զննում է շուրջը։ Բժշկի աղջիկը այդ ավերված պարտեզում շատ անգամ էր եղել։ Այնտեղից քաղաքի փողոցներն էին սկիզբ առնում, և հեռվից Վիլմդ փողոցի խուլ աղմուկն էր լսվում։ Բլրալանջի դաշտերը պարտեզից բաժանված էին ցանկապատով։ Մերին որոշել էր, մինչև մութն ընկնելը այդպես նստած մնալ, փորձելով իր ապագային վերաբերող մի ծրագիր կազմել։ Այն միտքը, որ հայրը շուտով պիտի մեռնի, թվում էր և ճիշտ, և անհավատալի։ Բայց աղջիկը դեռ չէր կարողանում հաշտվել հոր, ֆիզիկապես գոյություն չունենալու մտքի հետ։ Մի պահ պատկերացրեց, որ հայրը սառած դիակ չի դառնալու, նրան հողի մեջ չեն թաղելու, պարզապես նա գնալու է ինչ-որ հեռու տեղ ճամփորդության։ Շատ վաղուց մայրն էր մեկնել, այդ մտքի մեջ անսովոր սփոփանք կար։ Դե երբ ժամանակը գա, ես նույնպես պետք է սկսեմ իմ ճամփորդությունը. Դեպի կյանք. Նա մի քանի առիթներով հոր հետ Չիկագո էր գնացել և մնացել էր այնտեղ. Այն միտքը, որ շուտով կարող է այնտեղ ապրել, բոլորովին միայնակ շատ էր հրապուրում նրան. Երևակայության մեջ ուրվագծվեցին հազարավոր մարդկանցով ծփացող երկար փողոցները. Այդպիսի փողոցներում զբոստելը և անծանոթների մեջ ապրելը նման էր զով դալար խոտերով ծածկված անտառի, ուր մարդ մտնում է տոթակեզ անապատում երկար տարիներ մնալուց հետո. Հանսբրգում Մերին միշտ ապրել էր մեկուսի, և հիմա, երբ հասունանում, կին էր դառնում, հարազատ միջավայրը ավելի ու ավելի հեղձուցիչ էր թվում նրան. Ճիշտ է, նրա վարքուբարքի դեմ քաղաքում դեռ ուղակի հարց չէր բարձրացել, բայց աղջիկը զգում էր, իր նկատմամբ մի տեսակ դժկամություն կար. Հիշում էր, ծնողների վեճերը վերջ չունեին. Ամբողջ Հանսբրգը նրանց գլխին էր թափվում, իսկ ոմանք հեգնանքով նայում էին փոքրիկ աղջկան և ասում. «Խեղճ երեխա, մեղք է»։ Մի անգամ, ամռան թխպամած մի երեկո, երբ հայրը գյուղ էր գնացել, իսկ ինքը նստել էր բուժարանում, լսեց, թե ինչպես մի տղամարդ ու մի կին, խավարի միջով անցնելիս, իրենց մասին էին խոսում. «Հրաշալի գեղեցկուհի է այդ բժիշկ քոքրնի աղջիկը», ասաց տղամարդը. Կինը ծիծաղեց. «Նա հասունանում է և արդեն սկսել է հրապուրել տղամարդկանց. Լավ հիշիր խոսքերս, կտեստես, թե ինչ է դառնալու. Մոր աղջիկը չի, պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում», պատասխանեց կինը։ Մերին 10-15 րոպե նստեց պարտեզում, խնձորից առիտակ գլորված քարին, մտածելով իր և հոր նկատմամբ մարդկանց ունեցած վերաբերմունքի մասին։ «Այդ մահը մեզ միասին կհեռացնի այստեղից», ասաց մտքում, հետո զարմացավ. «Միթե մոտալուտ մահը պետք է աներ այն, ինչ տարիներ շարունակ չէր արել իրենց գլխավերևում կախված վիշտը»։ Հանկարծ հորն այցելող մահվան ուրվականը այնքան էլ սարսափելի չթված նրան. Որոշ ժամանակ այն նույնիսկ հաճելի ու շնորհագեղ կերպարանք ստացավ, բարի մտադրությամբ. Մահվան ձեռքը բացելու էր հոր տան դուռը և իրեն դեպի նոր կյանք էր առաջնորդելու. Պատանեկան այրող կրքով նա պատկերացրեց այդ նոր կյանքի առաջին արկածները.